Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansangu Nabeto Konso Moussière Africa.
Matundu mingi nange ba chamala. Matundu mingi pena bisika nyonso ya beke na kukinga kuzaba. Inki atatubama na bansonga na bena ndinga kikongo ya kileka kasintete mkufunga yao. Akili kabeta ntika bantongo na kizunga ya Ituri wapi batu makumizoli na tatu baka kalufwa na ntonga banka diampemba ya badev koti la kabwala ndenge sabwe la daka chabito diaka video ya kena kata ndiru na kati ya Ituri ya vwana peki vwazu mpe na kivu yanti mutu musi diaka veme bika na buloko ya tektora kabare kikuma baka na kubongisa yao mpe kiteswa batu nkama zola makumitanu ya fwanaka kuna ba meti na bau na bulo kwa nene ya mbanza Bukavu. Bantolisi ya bantu wa nene ya bisalu ya mbula matadi fwanaka na masulu na nkukila mazuzi na mbanza kincha sati episekopo kardinal Fridolin Ambongo ya fwanaka mingi mbuta Kriso Mbosu mbuta Modeste Bati Lukwebo mbuta Saba Lukundi ya fwana pinga nga maye lakena kutalaka mboma ngemba na ndamanzo bisalu wa mfumanti mbuta Felicio Zekiri ya kireka samu kuzaba nyosu ya bimezaba ya huko katuleve makutu matundu mingina bisika nyosu beke na kolanda banzangona betu na ndinga kikongo bayina kena kizunga ya chupo mingina inganda bolingo betu ya ntika banzangona na kizunga ya Ituri wapi batu makumizole na tatu bizapisaka yao baka kalufwa na ntonga bimpumbule ya badef kotila kabora ndenge sabwere daka chabi tudia ka video ya kele video ya kele nandilu na kata kizunga ya Ituri ya vwana peki vwazulu na kulanda bimbangi mingi bomvwanzi yina ya salamaka mazuzi na ntangu ya batu yina katuka kana malanga na bao bafu waka mpeba ya nkaka diaka na kata banzo na bao kaka na kutuba batu makesa monisko ya kena chabi bakulaka bambini na kasi na ntamu na bao ya kena bambuta makesa metu bataki mamusufi na diambu yai nsanga Jean-Claude Loki Dile nange Jean-Goma Makuku.
Bandutu makumi zole na tatu bakuzaka kutana ya kufwa na chabi na manima ya kukotila ya ba adef na ndambo ina ya vandaka na ntango mpipa kuzaka kuma tebidumi ya masasi ya banda kuwizana na ntango ina kuna na chabi toba katske ble bakuzaka kwenda malu malu bakuzaka banda kubulana masasi kati ya bakatske ble na bimpumbulu ina ya ba adef na manima bakaske bleba kuzaka fukusa bimpumbulu ina yakele kati ya ba makumi zole na tatu ina kumi na tambodi yakele nkangu ya nantwala bakuza bula bao masasi bayankaka bakufuaka bao na bambele
mpena kifo zulu jango mama kukuntete matuto mingi na tangu angebe katona kupesa beto kuna ya kile batu iya ya mebaka lufu na mpimpa mazuzi na ntonga ba maimainu wa nisaka makesa nti na bisika zule mutu na baki na kufuanaka na mbanza butimbo mpena mwa ntoto abashu mingi na teritori ya bini peknadini ya mwakilika na ntangu ngeso lakati mku na beto grevis rumu ya kena mbanza butimbo na nyosu nti ya kusimba
Samna mwami Abdul Kalimir etwa mfumu ya sheferi ya Bashu ba maimai kuzaka kota na Nzanza ya basoda ina kena ndilu ya Chijeki na mpipa ya Ngolo. Nzanza ina meba kama ana ba kilometa kuluta kumi na mbanza Butembo. Na mvita ina basoda tatu kufuaka mpe minduki na ba uzole bana tumunaka na ba maimai mutinu metuba bimbangi. Mpovye makesa FRDC na Grand Nord Kapitaine Anthony Mwalushai mepesa nsilu ya kupesa beto bantangu na mavwanga ina na bantangu kena kuiza kansi beto zobati na sukansuka ya bubu yae ikilumbu ya tatu wa mai mai ya nkaka kuendaka kotila diaka basoda na Nzanza ya nkaka kuna na Mongo, Marungu na Karche Mukalangirwa na Butembo vita salaka tango mosi ya mvimba bivange basoda metu bati mai mai mosi kufuaka mpe mingi kasi na bao kuzaka Luala Kolonel Mozebo Epape Masebi komandan ya FRDC na Butembo metu bati sasa ipi yake basoda FRDC ndeke na kusunga ngemba na ndamu ina na komini Vulamba ina bakotilaka na ba mai mai na Sabala Meluta.
Matundu minange Bernardi Ndiambu ya kefwana kadisu mpidi kutu na beto antangu nyoso na mbanza Goma. Ya kile bubi yae luyanti kwa malongi ya bilumbu kumina sambanu ya mebongisa masambu na kutubila kifu yambi ya batu kena kubakaka banketo na Ngolo. Na libaku yae radio kapi radio na bena ngemba tayanti kampe na kupesa beno bantsangu ya mutina mutido na njila yae jambu ya mendi mama mbote mbote ya kilika na ndambanzu alu yalu ya kina kulandilaka mama banketu mabuta wanapebana nyoso yae ya kilika na lusalusu ya nzo ya oni ya kina kutalaka pe mambu ya ba mama ya melunga bubia kiteswa ba mvula tanu ya mbula matadi mekanga kanzo abulo kwa malemba mkulu ya kina kizunga loma mi na kutara kubebana yao ya ngolo batu wa buloko ya fonaka kuna ya kileka bameti na kabau na buloko apaki ya tigitwari ina ya male mbankulu kasi na kutuba ya bimvuka ya nkangu ya kuna nzo ina ya buloko ya kile mboteve batu bakele mingi pimbala mingi bake na kutinaka sabna yao ya kile bimvuka ina nkangu ya meka tona kulomba na mbula matadi na kubungisa nzo ina ya nkodi sambu na kutita kileka kutina ya batu inambi ya lenda kufutuka diaka sabu na kusala batu mabi mpena kifu ya nti mutu diaka mebikala vibi za psa karumpeka kana kuwa bantangu na biti ya na buloko wa teritori ya kena kabare ya kileka kena kilu mamazono ya batu inakabao batu inakitesu anka mazole na makumi tanu na buloko wa nene ya kena mbanza bukavu kikuma bisala kubongisa nzo ina ya buloko wa kabare ya kena kusala makasi yao ta kuma buloko ya makisa. Beme katono kuzibula batangu, beme katono kuzibula ba radio, na bia kili kamato domingo befonsi mati, beke na kolanda radio kapi radio, angemba mpe batangu na yo, nandinga ki Kongo. Bantoni se abanzwa bisala mbula mata divonda kana masulu na kukila mazuzi, awa nambanza kincha sati episeko po kardinal Fridolin Ambongo, ya fwana kananzo nandia bisalu na kati ya ntodisi ya na kati na bau ntodisi ya sena mbuta modeste batilu kwebon kundi nandi ya nzo kinzunzi mbuta kiso mbusu mpe mfuma lyolu mbuta samalu kunde ya fwana penganga mayele ya kena kulandilaka mambo angemba na ndambwa nzo bisala mfumansi ya kileka bazo laka kaka kuzabisa na batu tikimbeni kila tafidwe na kati libona katulika fwana pembula matadi mutindo batu mingi kena kusunika yao na nzila ya internet kasi samna kutuba mingi ve ya kileka Irene Bomba ngeso la kati Michel Kifinangoi ya kefona kantumwa na betu antangu nyoso na paleo di peplink kia kusima na antangu nyoso yai
na manima ya bantangu zole ya masolo ya mesalama na jenga nyoso na inzo ya tata kardinal na limete ntuadisi ya inzo ya kinzonzi ya insi mei bukisa kiikama ya lukutakanu ya mchindu yai na ntuala ya mfumo ina bantu nyoso ke monaka lukola tata ya kimpeve Christophe Mboso mete ndula ya unde betu mei ikamaka na kukwisa awa na ntuala ya tata na betu ya kimpeve kansibubu yai betu mei kuisa samu na bansangu ina betu kena kuwa na barezo sosio tata kardinal Fridolin Ambongo na ntambu nandi meza bisande yandu kile na kile sepe amebaka lukumu ya kuyamaba mfumu ya banzo ya bisalu ya nene ya insi samu na masolo ya mfumu pijai yanji ndiye beto mesolola na ina nyoso ya lenda kutinda bantu na kutubila ya vandaka samu na beto jiluaku ya kutendula mbote mbote mambu peku yanchika na mutindu yampa jibundu ulokula mbula matazi beto fona kusala kimvuka mosi samu na kukwenda na mtuala na mpila ndenkangu na beto kuzinga na mutindu mosi ya mbote metuba yanji sama lukonde ya kile premier ministra ya insi yai mtuadisi ya sena modeste bachi lukwebo peja ka conseil spécial ya mfumu ya insi François Beya bau ya vandaka mpina lukutakanu yai bameza bisa ndede ya kile mbote kibeni na kukwamina na kusala kivuka mosi samu na mambote ya nkangu pe samu na kutoma ya jibundu ya katolika na kacha insi Kongo meza bisa bau
Irene Bomo ya kevonaka ntumo na beto na kizunga Kongo ya kwilu ya vwana pia maindombe matundobike nantamu na bau ya kile mambuta kalsese mila pro kalsese bemezaba ya kiadibuna katolika wandimuna yao ya mevukana kasama na kulandila mpembamu na bao mila pro ya misioni bake na kubokota na mutindo wa mbuta Jean Bosco Lalo fwete kumona na bubi yae na ntola parke ya nzwane na masonga kumini ya gombe ya kileka na kutuba kinati ndinga ya bimboka nyoso zoli yae bake na kumona tiake mutindo kukanga inwa na mabanza ya batu kena yao mbuta ekvedi ya kisi ya tindulaka yao na bantina radio na benwa ngemba beto tubila inki mutindo ntoto na beto Kongo Kinshasa kele ya kileka ntumbanza sambu na mambu ya kusoba ya mishonsi ya kena kulutananza mpe ya kile bubiai na ntola sambu ya kileka na kubenda batu nyoso na kumona te ya fwana tinyoso diaka kubanda na Kongo Kinshasa babatri ya kena kusalamaka na nzila tia ya vwana peba voiture mwa matoba fitina ya kina kutambula katitia ya mwinda ya hunde lenda kuselama na ntoto la bitu na mutindo wa bisala DXC Africa Business Forum kina kusimama awa na mbanza Kinshasa katuka kiluma mazona na lutulusu wa mfuma nti mbuta filichize kidi peta mbana kiluma bubiye ya kile kasama kutuba mingive ya kile mbuta jile paluku ya kina kutalaka maba komponensi na beto tindulaka nyoso na kinzonzolo ya ale irung
kusosa sosa ya Bloomberg kimonisa na polelende kubumba mbongo na sekter ya bateri elektrik na Etazini mtalu na yao kile kiteso ya ba milion kama mwosi na kumina sambwa ya ba dolar nzo kave na shin talu ya investisima na sekter ya bateri kile ya kama mwosi na kumina zole ya ba dolar samu na kusukila na mputu upe na polon wapi mtalu ya investisima mana sekter yai kile ba milio makumi nsamba nuna tanu ya ba dolar kaka samu na investisima ya mutindu yai kusosa sosa ya Bloomberg ke monisa nde insi ya Congo kile na talu ya milio makumi tatu na ivo ya dolar kisonga nde talu yai kile fioti mbala tatu na kumbeka kachi Etazini peshin ya wina ngogo ya yampa RDC insi ya bamfutu ya mbote RDC nzile ya mbote na ina metadila sekter ya bateri elektrik
Matondo mingi ya kanange Irene Mboma tendula kanta unyoso ya mbuta jile paluku na lusalusu ya pudidor basunga. Nanzila mashini bitmeka tona kumanta vantangwe na nkukila tavona Michelin chola tenga mupangi.